Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 11 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итә. Төп игътибар Иран мәсьәләсенә юнәлтелә. АКШ сенаторы Русия халкын илдәге кыска вакытлы икътисади уңышка алданмаска чакыра. Төркменстан хөкүмәте илнең табигый газын халыктан кисеп читкә сата. Башкортстанда яңа ел ялларыннан чыгу белән иң зур шәһәрләрнең берсе Салават шәһәре хакимияте башлыгы алмаштырылды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сезне Ландыш Харасова сәламли, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда торак йортта шартлау нәтиҗәсендә үлгән 8 кешенең 6-сын күмделәр. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш 3 көнлек сәфәр барышында Израиль һәм Көнбатыш ярда булганнан соң Кувейтка килде. Яңа Зеландиядә 88 яшьтә беренче булып Эверест тауына менгән тикшеренүче һәм альпинист Эдмунд Хиллари үлгән. Грузиядә президент сайлауларында оппозициядән нәмзәт Ливан Гачичеладзе сайлауларның икенче турын уздыруны таләп итә. Хәзер болар хакында тулырак әйтеп. Казан. Җомга көнне Казанда шәршәмбегә каршы төндә торак йортта булган шартлауда үлгән 8 кешенең 6-сын күмделәр. Шәршәмбе көнне 7 мәйет хәрабәләр арасыннан табылган иде. Ә бер хатын-кыз хастаханәдә үлде. Тикшерүчеләр шартлау газ чыгу нәтиҗәсендә булган дип әйтә. Казан шәһәре мэры Ирсур Метшин бу йорттагы кешеләрнең барысы да яңа фатирларга күчереләчәк диде.
Принято решение о том, чтобы Малопечёвский дом 7.
Әлеге йорттагы кешеләрне күчереп, йортны тулысы белән сөтү карары кабул ителде. Иң башта аеруча зыян күргән 1-нче подъездның 12 фатирындагы кешеләрне күчерәчәкбез һәм моны инде киләсе атнага эшләргә тырышачакбыз, диде Казан мэры Илсур Метшин. Иерусалим. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш 3 көнлек сәфәр барышында Израиль һәм Көнбатыш ярда булды. Җомга көнне ул Иерусалимдагы Холокост музеен карады, христианнарның изге урыннарында булды. Буш үзенең президент вазифасы тәгәлләнгәнчә Израиль һәм Фәләстин арасындагы тынычлык урнаштыру максатыннан килде. Израиль һәм Фәләстин җитәкчеләре белән очрашуга нәтиҗә ясап, Кушма Штатлар президенты тынычлык урнаштыру өчен ике якка да ташламаларга барырга кирәк булачак диде. Буш җомга көнне якын көнчыгыш сәфәре кысаларында Кувейтка килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Веллингтон. Яңа Зеландиядә 88 яшьтә беренче булып Эверест тауына менгән тикшеренүче һәм альпинист Эдмунд Хиллари үлгән. 1950 елда Хиллари һәм Непалдан Тенсинг Норгей 8000 метрдан артык биеклеге булган тауга менәләр. Хиллари 20-нче гасырның иң танылган сәяхәтчесе дип әйтелә. Аның үлеме турында Яңа Зеландия премьеры Хелен Клар хәбәр иткән. Астана. Казахстанның Караганда өлкәсендәге Абай шахтасына шахтасында метан шартлауда 57 кеше үлгән, 14 төрле җәрәхәтләр алган дип хәбәр ителә. 23 кеше әле табылмаган. Эзләү коткару эшләре дәвам итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, иртән шахтада 200 кеше булган, шуларның күпчелеген искә чыгарганнар. Шартлауның сәбәпләрен ачыклар өчен хөкүмәт комиссиясе төзелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан. Якшәмбе көне 13 гыйнварда Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге вәкиллек 2 көнлек сәфәр белән Төркменстанның Ашхабад шәһәренә бара. Татар информ агентлыгы хәбәрләренә караганда, вәкиллектә берничә Татарстан министры, Камал, Статнефть һәм башка күп кенә эре шәркәт җитәкчеләре һәм артистлар бар. Ашхабадта төп чаралар 14 гыйнвар көнне үтәчәк. Анда Төркменстанның 1-нче президенты һәйкәленә чәчәкләр кую, хәзерге президент Курбангули Бердымхәммәтов белән очрашу каралган. Шулай ук Татарстан һәм Türkmenistan hükümeti vekilleri arasında iki yaklı kilişüler imzalau kütülə. Mından tış Minikhanov Türkmenistan'dağı ara şirketlerini koruyacak. Tataristanlılar Kamaz şirketinin uqtu sevde uzayga tizilişi bilen tanışacak. Ul bıyıl mayda aşılırga deyir. Şulayuk mədəni şaralarda koralgan. Oyerim alganda Ruhnamenin Tatarça tercümesini təqdim etu kulaşaq. Onda Tataristan'nın icat əxilləri qatnaşa.
Azadlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Tiflis. Грузияда президент сайлауларында оппозициядан нәмзәт Ливан Гачичиладзе сайлауларның икенче турын уздыруны таләп итә. Рустави 2 телевизион каналында чыгыш ясап, ул шулай ук халыкны якшәмбе көнне Тбилиси үзәгендә үтәчәк урам җыенына килергә чакырды. Грузия үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүматлары күрсәткәнчә, 5 гыйнварда узган сайлауларда Михаил Саакашвили 53% дан күбрәк тавыш җыйган. Рустави 2 телевизион каналы аркылы үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ливан Тахнишвили сайлауларның икенче турын уздыру турында сүз дә булырга мөмкин түгел диде. Оппозиция сайлауларда хәрәмләшүләр булды дип саный. Мәскәү. Бүген Россия Думасының беренче пленар утырышы узды. Анда депутатлар гыйнвар һәм яз көнге сессиядә каралачак канун проектлары программасын раслады. Яз айларындагы сессиядә 650 канун проекты тикшереләчәк. Аның берсе 1 февральдан бюджет оешмасында эшләүчеләргә һәм хәрбиләргә акчаларны арттыру, шулай ук пенсияның күләме дә тикшереләчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Хәрби мәхкәмә Плесецкидагы солдат Сергей Синканянны кыйнаган өчен 2 офицерга чыгарылган мәхкәмә карарын үз кешендә калдырды. Офицерлар кыйнау нәтиҗәсендә солдат үлде. Мәхкәмә хөкем ителгәннәрнең һәм адвокатларның шикаятын канәгатьләндермәде. Узган елның ноябрендә Мирный шәһәре хәрби мәхкәмәсе Виктор Бальга 11, ә Вадим Калининга 14 елга төрмә җәзасын чыгарды. Токио. Дөньяда иң эре автомобиль ширкәтләренең берсе Япония Toyota Петербурдагы үзенең заводында арзан 7-10 мең доллар тора торган яңа машина җитештерү мәсьәләсен карый. Бу хакта Financial Times Британ газетасына биргән әңгәмәдә ширкәтнең җитәкчесе Тадаши Араши әйткән, Россиядә үзенең беренче заводын Toyota узган елның декабрь азагында ачкан иде һәм анда елына 20 меңләп Camry машинасы җитештерергә исәп тотуын әйтте. Аннан соң ширкәт машина җитештерүне арттырачак. Башта елына 50 000 машина, ә якын киләчәктә 200 меңне чыгару планлаштырыла.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Израильгә килеп, якын көнчыгышта сулык урнаштыру планнарын җанландырырга тырышканнан соң, Кушма Штатлар президенты Джордж Буш сәфәрен дәвам итеп, Фарсы култыгына юл тотты. Бирдә аның Куэйт, Бәхрейн, Берләшкән Гарәп әмирлекләре һәм Сәгуд Гарәбстаны кебек илләрдә булуы каралган. Шушы ислам дәүләтләре Американың төбәктәге беректәшләре санала. Һәм Буш үз сәфәре белән аларны күрше Иранның агрессив ымсынуларыннан якларга теләвен күрсәтә. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Иранның тирәк күршеләренә карата агрессив амсынулары булуы турында Вашингтон инде күптәннән сөйләп килә. Һәм андый фикер бер американнарда гына түгел, Тәһраннан куркулар Фарсы култыгындагы гарәп илләрендә дә киң җәйелгән. 1979 елгы ислам инкылабыннан соң шигъи руханиләре кулында калган Иранның инкылапны тирә-юнгә дә җәелдерү теләге зур иде. Ә инде Кушма Штатларның Иран муллаларын хәзер үз иминлегенә генә түгел, ә бар дөнья иминлегенә дә янаучы итеп күрүе бердә сер түгел. Үзенең шушы сәфәре барышында президент Джордж Буш Фарсы култыгы илләренең курыкларын исә тотып, Иранны дөнья эшләреннән тагын да шикләргә тырышачак дияргә була. Вашингтоннан китәр алдыннан ул бу хакта турыдан-туры белдерде.
One of the problems we have is that the intelligence report on Iran sent a mixed signal.
Күзләү хезмәтләре Иран турында каршылыклы хәбәр биреп тора һәм бу безнең өчен бер проблема. Мин алайда барган илләргә шуны искә төшерергә җыенам. Иран электә бер янау иде, хәзер дә янау булып тора һәм әгәр дә аларга уранны ничек байытуга өйрәнүгә юл куелса, Иран яна булып калуын дәвам итәчәк ди президент Буш. Иранның дөньяга куркыныч тудыруы турындагы сүзләрен ахиртның хәзерге хуҗасы Израильдә дә кабатлады. Анда президентның шулай уйлавы белән һичшиксез килешәләр әлбәттә. Израиль кирәк була калса, ягъни Иранның чыннан да атом коралын җитештерә алырлык хәлгә җитүе расланса, аның шул тикшеренү кырылмаларына хәрби һөҗүм ясарга да әзер торуын белдерә. Узган гасырның 80-нче елларында Израиль һава кешеләре шул чактагы Ирак диктаторы Саддамның атом үзәген бомбалап киткән иде. Фарсы култыгы илләрендә исә Американы Иран мәсьәләсендә яклау Израильдәге кебек үк булмаса да, Тәһранның төбәктәге сәясәтенә, аның үз тәэсирен тагын да арттыру тырышлыкларына каршы тору мәсьәләсе сөйләшүләр үзәгендә торачак. Кушма Штатлар президенты башта Кувейткә килә. Соңрак аның төп беркетәшләреннән берсе Бәхрәйнгә, аннары Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә һәм ниһаять Сәгуд Гарәбстанына баруы каралган. Аның якын көнчыгыш сафары гыйнварның 16-сында Мисырда тәмамланачак. Бәхрәйндә Америка Кушма Штатларының 5-нче флоты урнашкан. Ил башында торган Синни патша гаиләсе бу сафарын инде тарихи дип бәйләп куйды. Ә менә андагы Шыгыйлар мәхәлләсе американ президентының килүен киресенчә нык тәнкыйтьләде. Әйткәндәй, Шыгыйлар Бәхрәйндә халыкның күпчелеген тәшкил итә. Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә дә Иран мәсьәләсендә уртак бер караш юк. Бер яктан бу ил Иран белән җир бүле алмый. Фарсы култыгындагы кайбер утрауларга дәва белдерә. Ә икенче яктан Иран әмирлекләренең иң зур сәүдә партнеры булып тора.
Американың Айова һәм Нью-Хэмпшир штатларында бу атналарда шаулап беренчел сайлаулар узды. Халык һәм партияләр үзләренең 4 ноябрьдә президентлыкка дәгъва итәчәк намзатларын сайлады. Намзатларның барысының да диярлек АКШ Сенаты әгъзалары икән беләбез. Кем ул сенатор? Аның җаваплылыгы һәм вазифалары нинди? Бу атнада Азатлыкның Прагадагы баш фатирында 4 американ сенатор булып журналистларның сорауларына җавап бирде. Республикан партиясе вәкиле сенатор Чарльз Кресли сөйләгәннәр белән Алсу Кырмаш һәм Кәрим Камал таныштыра.
Республикан Чарльз Грэсли Сенатка 1980 елда сайланган. Анда ул Айова штатын вәкиллек итә. Аның төп эше финанс, авыл хуҗалыгы, канун һәм бюджет комитетында. Шулай ук ул салым эшләрен багучы комитет эшендә дә катнаша. Булар барысы да Кушма Штатларының эчке эшләренә кагылса, 2005-2006 елларда Грэсли НАТОның парламент мәҗлесендә сенат вәкиле булган. Ул эшендә исә сенатор Грэсли Европа канун чыгаручылары белән халыкара иминлек, террор, атом эшләре һәм глобаль куркынычлар мәсьәләсен караган. Сез бер төркем булып, төрле илләр буйлап сәфәргә чыктыгыз. Чехиядан тыш сез Төркия, Испания, Мәгрибтә тукталдыгыз. Бу сәфәрнең максаты нәрсәдә?
I'd say the objective is probably 3 or 4 things. One would be to
максат берничә, аларның 3-4 ин әйтеп китәр идем. Бу мен алганда хезмәттәшлек барышын күзәтү. Кайбер илләрдә бу саклану өлкәсендәге хезмәттәшлек, башкаларында сәүдә хезмәттәшлеге, шулай ук авыл хуҗалыгы мәсьәләләре. Гомумән, без конгресс әгъзалары, халык тарафыннан сайланган вәкилләр буларак, бу илләрдә шулай ук халык вәкилләре белән очрашабыз. Кушма Штатларга якын булган шушы илләрдә эшләр тырышы белән танышабыз. Һәм күп кенә очракларда бу ил башлыкларының очрашуына караганда файдалырак та була.
Grassroots relationship to.
Шулай итеп, сез чит илләрдә дә американ халкы вәкилләре буларак Кушма Штатлар һәм демократияны таныту, тарату эшләре белән йөрисез. Чираттагы сорауым демократия турында. Азатлык радиосы тапшырулары яңраган күпчелек илләрдә, әйтик, Русиядә президент Владимир Путин демократияны тотрыксызлыкка тиңли. Һәм иң мөһиме тотрыклылык ди. Русиялеләр моны хуплый, аларның күбесе 90-нчы еллардагы башбаштаклык һәм тотрыксызлык вакытында булган курку хисен хәтерли һәм аңа кайтырга теләми. Демократия Русия өчен түгел дип уйлаучыларга сез ни әйтер идегез?
This may sound awful theoretical, but these are things that I say because they're things I believe. First of all,
кишилер койда гына яшәүләренә карамастан, туганда ирекле булып туа. Һәм милләт шундый кишилердән тора. Бу сүзләр бәлки артык гомуми булып яңгырыйдыр, ләкин мин моны гел кабатлыйм, чөнки мин үзем моңа ышанам. Минемчә, халык үзе өчен үзе хәл итәргә тиеш. Ягъни халык үзе ил белән идарә итәргә телиме? Демократик илләрдә кешеләр тавыш бирү, хөкүмәткә йыгынты ясау юллары белән үз илләренә идарә итә. Минемчә, бу бик мөһим.
It seems to me that in areas where you have political freedom, you tend to have...
Яшәү дәрәҗәсенә килгәндә, сәяси иреклек булган илләрдә икътисади иреклек дәрәҗәсе дә югарырак. Базар икътисады, ирекле ярыш, киң мөмкинлекләр булган җәмгыятьләрдә кешеләр яхшы эшләгәннәре өчен күбрәк акча ала. Минемчә, кешеләр шуңа омтылырга тиеш.
Mostly because the price of oil being up. Suppose the bottom would drop out of the price of oil. People in Russia think they have it very good.
Русияның икътисады 10 ел элек булган хәлләр белән чагыштырганда күпкә яхшырды әлбәттә. Моңа күбрәк нефть бәясенең артуы сәбәп булды. Нефть бәясе төшеп китсә, русияларның яшәү дәрәҗәсе яңадан төшәргә мөмкин. Яшәү дәрәҗәсе әлбәттә совет чоры яки 90-нчы елларда караганда күпкә яхшырса да, ул әле әйтик Португалия белән чагыштырырлык түгел. Ни өчен Португалияны телгә алам? Бер тапкыр Путин Русиягә кичкенә Португалия дәрәҗәсенә җитәргә 10 ел вакыт кирәк булачак дигән иде. Шуңа күрә Русия халкына әйтәсе сүзем шул: күбрәк сәяси иреклеккә омтылырга кирәк. Нәкъ менә хәзер генә яхшы яшәү дәрәҗәсен сайламаска, ә алга таба, киләчәккә карап зуррак икътисади уңышлар бирә аларлык сәяси иреклеккә омтылырга кирәк дип әйтердем.
Economic well-being and stability for the long-term good that political freedom will bring to enhance the economy.
Республикан сенатор Чарльз Грэсли сөйләгәннәр белән Алсу Кырмаш һәм Кәрим Камал таныштырды. Түркменстан хакимияте инде елларча үзендәге табигый газ байлыгының зур булуы белән мактанып килә. Илнең президенты Курбангөле Бердимөхәммәдов хәтта газ сатуны илнең тышкы сәясәтенә тиң күрә. Хакимият ил халкына бушлай газ бирү белән горурланса, илдә яшәгән 5 миллион ватандашның күбесе газдан тулысынча файдалану мөмкинлегеннән мәхрүм. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Мул табигый газ байлыгы белән мәшһүр ил Түркменстан бу нигъмәттән байып калу мөмкинчелеген арттыра. Хәзер хакимият көнчыгыштагы газны көнбатышка куу өчен яңа газ үткәргечләрен төзү эшенә кереште. Ләкин чит илләргә газ тәэмин итү өчен күрелгән бу тырышлыкларның халыкка файдасы ни дәрәҗә булыр, анысы башка мәсьәлә. Түркменстан хәзерге вакытта газ сату өчен ике зур үткәргечкә ия. Беренчесе совет вакытында төзелгән Русия газ үткәргече, икенчесе моннан 10 ел элек кенә төзелгән Иран үткәргече. Түркменстанның Русияның Газпром ширкәте белән 50 миллиард кубик метрга кадәр газ сату килешүе бар. Ноябрь аенда 2008 елның уртасына кадәр һәр 1000 кубик метрга 130 доллар түләргә килешенгән иде. Елның икенче яртысында исә бу бәя 130 доллардан 150-гә арттырылачак. Килешү исә 30 елга каралган. Түркменстан моннан кала узган ел Каспий диңгезенең төньяк яры буенча Европа базарына чыгу өчен Казакстан һәм Русия белән яңа үткәргеч төзү проектына кул куйды. 2010 елда тәмамланыр дип көтелгән бу газ үткәргече елына кимендә 20 миллиард кубик метр газны үткәрү мөмкинчелегенә ия булачак. Һәм 2009 елда тәмамланачак башка бер проект Кытай белән имзаланган иде. Бу яңа килешү һәм бәяләр Түркменстанның күзен ачкан булса кирәк. Элекке бәяләр белән сәүдә иткән Иранга Түркменстан хакимияте газ сатуны туктатты. Түркменстан Иранга елына 8 миллиард кубик метр газ тәэмин итүне вәгъдә иткән иде. Ләкин Түркменстан Иранның 1000 кубик метрга 75 доллар түләве белән канагать булмау турында гайбәтләр бар. Түркменстан ягы моны газ үткәргечләрен яңарту белән аңласа, күпләр моңа ышанмый. Бу бәяләр мәсьәләсенә бәйле ди белгечләр. Түркменстан ягы бәяләрне күтәрү юлын сайлаячагы ошык. Ә Тәһран ягы бәяләрне билгеләгәндә уртак фикергә киленер дип ышана. Ни дисәндә бу үткәргечне төзү Иран тарафының җилкәсеннән калган иде. Яңа бәяләр һәм проектлар белән мәшгуль хакимият шул ук вакытта үз халкын онытмавын да искә төшереп килә. Түркменстан 1991 елда бәйсезлеген игълан иткәннән соң хакимият су, электрик газны халыкка бушлай таратырга вәгъдә бирде. Ниязовның бу сәясәтен Курбангулы Бердимөхәммәдов та дәвам иттерүен белдерә. Ләкин халыктан сорасан, авылларда бушлай газ куллану бәхете инде күптәннән биткән. Ашкаба шәһәре тирәсендәге авылларда халык белән сөйләшкән хәбәрчебез халыкның шикаятын булай җиткерде.
Сәрмәдән гүрүңдә сөйләнемдә шәйле düşүндерәләр. Мисал өчен, илатың шул тарф этмәле мөхтары бар һәр адам масына.
Мисал өчен, газ şirketindən килгән кешеләр акча таләп итүне булай аңлата. Имеш, һәр кешегә бер сарыф итү мөхтары бирелгән икән. Ләкин халык бу күләмдән күбрәк газ куллана. Һәм газ şirketi хезмәткәрләре еллык бирелгән бу күләмне саклап калыр өчен вакыт-вакыт аны кысу юлына китә. Хезмәткәрләр авылдагы халыкка барып, әгәр акча түләсән, без сезне газны кисмибез дип халыкны шулай алдап акча җыялар.
Пул берсәң гасалтыям дип шуңалык әйтеп адамнардан шуңалык юл белән пул алялар.
Ди хәбәрчебез Султан Ачылова. Һәм ул истәп, Төркменстан хакимияте үз хукларын яхшы белмәгән ватандашларыннан булай акча җыя, ләкин мин җыелган бу акча барыбер казнасына бармыйдыр дип уйлыйм ди хәбәрчебез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Казанда шәршәмбегә каршы төндә торак йортта булган шартлауда үлгән 8 кешенең 6-сын күмделәр. АКШ президенты Джордж Буш Куэйткә килде. Буш якын көнчыгыш сәфәре барышында Израиль һәм Көнбатыш ярда Израиль һәм Фәлестин җитәкчелеге белән очрашты. Яңа Зеландиядә 88 яшьтә беренче булып Эверест тауына менгән тикшеренүче һәм альпинист Эдмунд Хиллери үлде. Төрек хәрби һава көчләре Гыракның төньягында көрд сугышчылары базларына янә һөҗүм ясады. Казахстанның Караганда өлкәсендә Абай шахтасында метан шартлаудан 7 кеше үлгән. 14-е яраланган, 23 кеше әлегә табылмаган. Якшәмбе көнне 13 гыйнварда Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллек 2 көнлек сәфәр белән Төркменстанга китә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программаның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикер Тимерова сәламли.
Бүген Татарстан хәбәрләре чыгарылышында Казанда югалган кешеләрне эзләү дәвам итә. Ишелгән йортта яшәгән кешеләргә шәһәр хакимиятләре фатир бүлеп бирергә вәгъдә итте. Татарстан мәгариф министрлыгы милли региональ компонент бетерелүе белән Татарстанда татар мәктәпләре ябылмаячак дип белдерә. Интернетта ел татарын сайлау бара. Ел сәясәтчесе исеменә быел кем дәгъва итә? Татарстан халкы читтән килүчеләргә ничек карый? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казан 2 көнлек булган шартлаудан соң кире хәленә кайта. Транспортта, кибетләрдә шул хакта гына сөйләшәләр. Казанның Авиатүзелеш районында һәм башка районнарда да газ торбалары, су үткәргечләре искергән йортлар шактый. Аларда яңарту эшләре дә еллар буе үткәрелмәгән. Идән асларында су җыелып тору, торбалар агу, нигезләрнең ярылулары, диварларның шатнавы турында хәбәрләр даими килеп тора. Шартлаусыз да иске йортларның ишеле куркынычы турында аларда яшәүчеләр әйтә, мәсьәләне хәл итер өчен даими чиновниклар бусагасын тапты. Әле кичә генә шартлау булган йортта яшәү өчен яраклы дип табылган иде. Элекке вакытта нык төзегәннәр ди тикшерүчеләр. Бүген Малопечорская 7-нче йортта газ шартлау нәтиҗәсендә үлгәннәрдән 2 гаилә җирләнде. Тагын бер гаиләне эзләү эшләре дәвам итә. Исән калганнарга шәһәр башлыгы фатирлар вәгъдә итте. Толырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин Малаепичорская урамындагы шартлау булган 7-нче йортта яшәүчеләрнең барсына да элекке фатирлары зурлыгында яңа фатирлар биреләчәк дип вәгъдә итте.
Беренче чиратта фатир биреләчәк, беренче подъездда яшәүчеләргә, 12 фатир анда зыян күргән кешеләргә. Алар инде лаберса дип әйтик, 1-2 атна эчендә фатирларга ия булырга тиешләр. Бер ай дәвамында уртача калган шушы 2-нче һәм 3-нче подъездда яшәүче кешеләргә дә фатир берилер деп вагъда итилди.
Диде Казан шәһәре мәгълүмат бүлеге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров. Тормыш кирәк яраклары алу өчен беренче кырышта яшәп исән калганнарга 25 мең сум акча биреләчәк. Тагын акчаларга ярдәм булачак, зыян күрүенә карап, диде ул. Төгәл күпме булачагын тәгаенләмәде. Илсур Метшин үткәргән киңәшмә вакытында бу шартлау булган йортның сүтләшәге турында да әйтелгән. Жумга көнне Казанда әлеге шартлауда үлгәннәрне Павлиновлар һәм Сергеевлар гаиләләре җирләнде. Бу фаҗига вакытында әлеге ике гаиләдән дә шәр кеше үлгән иде. Тагын ике мәйет 22 яшьлек Луиза Олимбекова һәм 45 яшьлек Глеб Ахназаровның кайчан җирләнәсе билгеле түгел. Казан шәһәре башлыгы сүзчесе Юлия Васильева белдерүенчә, вакытын аларның туганнары хәл итәчәк. Әлеге шартлауда юкка чыккан бер гаиләнең кайда икәнлеген хәзергә кадәр белә алмыйлар. Корочкиннар гаиләсе 51 яшьлек ир һәм хатынны һәм аларның 7 яшьлек оныкларын эзләү дәвам итә. Алар әлегә кадәр үлүчеләр исемлегендә дә юк. Билгеле булганча, бу фаҗига вакытында кимендә 8 кеше үлгән иде. Корочкиннарның кайда икәнлекләрен белүчеләр булса, хәбәр итсәләр иде дип кайнар элемтә телефоны да игълан ителде. К
сожалению, никакой информации не поступало на данный момент.
Кызганычка каршы әлегә кадәр бернинди хәбәр дә алганыбыз юк дип җавап бирде әлеге телефонда утыручы кыз. Корочкиннар 10-нче фатирда яшәгән. Оныклары аларга кунакка килгән булган. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, шартлауның төгәл кайда булганлыгын ачыклау өчен тикшерү эшен дәвам итә. Һәм шартлау нәкъ менә Корочкиннар яшәгән 10-нче фатирда булырга тиеш дип фаразлана. Бәлки берәр нәтиҗә булыр дип машиналарга төяп түгелгән йорт җимерекләренең кирпече кирпечкә аралана. Күрәсең, шартлау шул кадәр көчле булган, һәм мәйет кисәкләре кызудан бөтенләй танып булмаслык әлгә килеп түгелгән булу мөмкинлеген дә читкә какмыйлар ахыры.
Миңа әле генә балалар бакчасына шалтыраттылар. Мин анда эшлим. Һәм кызны тапканнар дип әйттеләр. Үсмер кызның яңган сөякләрен тапканнар. Әмма бу хәбәр имеш-мимеш булырга мөмкин. Мин аны раслый да, кире кага да алмыйм.
Не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть.
Диде шартлау булган йортның 3-нче кирешендә яшәүче Любовь Мигунова. Әмма бу хәбәрне язма эфирга әзерләнгәндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында да Казан шәһәре авиацияләш районы эшке эшләр идарәсендә дә расламадылар.
Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Азатлык радиосы мәгариф канунына кертелгән төзәтмәләр региональ компонентның бетерелүе турында яңалыкларны сезгә даими җиткереп тора. Шулай ук бу нисбәттән депутатлар, сәясәтчеләр, Татарстан җитәкчеләре дә борчылу белдерде, ниндидер гамәлләр дә кылды. Азатлык тыңлаучыларын милли компонентны бетерелү һәм гомумән милли мәгариф язмышы бик борчый. Бу хактагы бәхәс Азатлыкның интернет сәхифәсендә инде 2 атна дәвам итә. Азатлык.org сәхифәсендә бирелгән сорауларны күтәрелгән темаларны хәбәрчебез Амил Нур милли мәгарифне яклап оештырган пикетны уздыручыларга һәм рәсми як Татарстан мәгариф министрлыгына бирде. Микрофон алдында Амил Нур.
Казан шәһәрендә язучы Айнур булай яза. Милли компонентларны юкка чыгарган бу законны Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган безнең куштырнаклар ишендә депутатлар бер тавыштан якладылар бит. Димәк, алар Татарстан Дәүләт Советы һәм Татарстан Президенты фикерен хупламыйлар дигән сүз. Татар матбугаты да гадәттәгечә тыйнаклык күрсәтә. Проблема гаҗәеп зур бит. Шиш пышкына сөйләшергә түгел, бөтен дөньяга ишеттерлек итеп шаң сугарга кирәк, дип Айнур саный. Күпләр фикеренчә, Россия Федерациясының мәгариф турында канунына дума керткән һәм президент кул куйган төзәтмәләр милли мәгариф өчен аяныч тәмамланырга мөмкин. Бу турыда борчылып татар яшьләре Казанда Баумын урамында һәм Кремль каршында пикет оештырган иде. Оештыручыларның берсе Наил Нәбиуллин белән әңгәмә корып утырабыз.
Бу пикетны беркемдә заказ ясамады. Чын күңелдән, җаннан ялан торучы татар җанлы яшьләр оештырды. Кайбер кешеләр күз алдына китерә алмыйлар. Айнур дигән кеше белән ризалашам.
Бу вазгыятьтә дәүләт даирәләре нәрсә эшли ала?
Белгәнебезчә, президент Шәймиев һәм дәүләт фурасы законга каршы чыкты. Киләчәктә шундый планнар тагы пикет оештырырга һәм Евросоюз, АКШ, НАТО дәүләтләренә безнең хукукларыбызны саклагыз дип мөрәҗәгатьләр җибәрергә. Бу закон официаль рәвештә татар мәктәпләрен ябарга рөхсәт итә һәм татар теле факультативта гына калырга мөмкин.
Законда шундый сүзләр бармы?
Аны безнең халыкка күрсәтмичә ташалар инде Кытырге.
Үзегіз көрмеген закон турында пикет ясадығыз.
Йок, мұның турында Татарстанның депутаты Фәндәс Фиулин, Звезда Павлович гәжетінде көпкен әзіп шықты. Молодеж Татарстаны деген гәжетте мәлуметке негізләнеп, бұш орында түгел, закон реаль, анып Русияның президенті Путин 3 декабрьде имза қойған. Закон ғамелге аша башласа, көпкен татар тілі оқытушылары, татар әдәби, Татарстан тарихы оқытушылары, һәм Татарстан географиясын, туған ялны, табиғатын өрнүче оқытушыларының эше булмаячак. Хәзерге безнең педагогический университетта күпмеген татар киләчәк укучылар укый, һәм шуларның да киләчәге булмаячак инде.
Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгында татар мәгарифе өчен җаваплы Раиф Зиннәтуллин исә бу нисбәттән ни әйтә?
Алдагы законнарда безнең дәүләт стандартлары 3 компонентдан тора иде. Беренче федераль, икенчесе милли төбәк компоненты, өченчесе мәктәп компоненты, соңгы компонент төшереп калдылар. Да фәкать федераль дәүләт стандартлары дигән төшенчә бирелә. Мәгариф министрлыгы каршы булды. Без беренче мәртәбә Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп карадык. Шулай ук дәүләт думасы депутатларына заңча каршы бу тәкъдимнәр инде кабул ителмәде. Россия мәгариф министрлыгыннан инде башылмаса кушалар, чөнки мәгариф турындагы законда, аннары Россия халыкларының телләре турындагы законда үзгәрешләр юк. Димәк, алар барыбер ул стадияда сакланып калды, телне үстерергә мөмкин булачак дигән алар фикер иттеләр үзләренең хатларында. Янәсе, федерация күләмендә 70%, 30% регионнарга кагылачак дигән шундый хат җибәрделәр. Ләкин менә 30% дигәндә ул безне бер шәй, ул нигездә укучы сайлап алып па выборы буенча булачак. Россия күләмендә туган тел һәм әдәбиятны планнары мәҗбүри эшенә кертеп калдыру бурычы тора. Сумасында шарт бара.
Татарстанда быел сентябрь аенда нинди вазгыят белән мәктәпләр ачылачак?
Халыкның бер шуы белән дә аңлата торгандыр. Мәгариф министры шул вакытта муниципаль берәмлекләрдә татар мәктәпләр ябылырга тиеш дигән позициядан тормый. Хәзерге вакыт татар теле һәм әдәбиятын укыту сәгатьләре 4 сәгать инде ул кайбер мәктәпләрдә ул җитешәр. Без бер генә татар мәктәбендә ябу ягында түгел билгеле, аларны үстерү ягында, аның сыйфатын тагын да күтәрү ягында һәм алдагы уку елына да безнең утапланнары белгеша калачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Милли мәгарифне яклаучылар, мәгарифәтче һәм сәясәтчеләр дә быел ел татары 2007 исемендә гуалый. Быел ярышның юнәлешләре арткан, яңа номинациялар өстәлгән. Җиңүчеләрне билгеләү, бүләкләү февраль аенда булыр. Мәскәүдәме, әллә Казандамы, ансы әлегә билгесез. Татарлар порталы ел татары 2007 бәйгесен инде 5-нче ел үткәрсә дә, игенәчеләр табу әлегә һаман да кыен булып кала икән. Тулырак итеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Татарлар Рус сайты үткәрә торган Ел татары 2007 бәйгесенең популярлыгы турында бу бәйгене белгән, анда катнашкан кешеләр дә ул хәзер нык танылу алды дип өздереп кенә әйтә алмыйлар.
Проектның престижы нәкъ интернеттадыр дип уйлыйм мин. Әйтәк, интернетта утырмаган кешеләр бит ул тавыш бирүнең бар икәнен белмиләр дә хәтта. Мәсәлән, игътибар иттем анда тавышларга карасаң, булай интернетчик дигән бүлектә тавышлар күбрәк. Әйтәк, үзеңә тавыш бирү мөмкинлекләр бар бит инде. Ул нәкъ менә интернетчыларның интернетта элемтәләр күп белән аңлатыла торгандыр дип уйлыйм.
Әди, булмас рус сайтының җитәкчесе Рүзел Мөхетдинов. Ул әлеге бәйгедә 2005 ел интернетчиге дигән исемгә дә лаек була. Быел да ул катнаша. Көндәшләре Мәскәүдән Әнвәр Хөсәйнов, Илсур Гылфанов, алардан кала тагын берничә катнашучы бар. Монда нинди татарлар катнашасың дигән сорауга әлеге проектның әйдәманы Мәскәүдә яшәүче Тимур Сулейманов булай ди.
В нем участвуют совершенно различные татары, и известные, и, можно сказать, не очень известные. Но единственный критерий – это реальные заслуги представителя нашей нации перед своим народом.
Бәйгедә катнашучыларның барысы да үзенең теге яки бу номинациядә булуын белмиләр икән. Аларны оештыручылар билгели һәм катнашучылар исемлегенә кертә. Яшьләр лидеры номинациясендә әлеге беренче урында кардәшлек оешмасыннан Алмаз Шакиров бара. Аннан Казанның үзебез яшьләр хәрәкәтенең координаторы Резида Сафиуллина килә. Журналистлардан Гамил Гибадуллин, Гөлназ Шәйхи, Римма Бикмөхәммәтова алдынгылар. Мәскәү журналистлары да бар. Алар исә Әхмәт Галимов һәм Радик Әмиров. Хәзергә аларга тавыш бирүче аз. Елның иң яхшы сәнгать әһеле яки артист номинациясендә Петербургтан Альберт Әсәдуллин, Мәскәүдән Ринат Ибраһимов, Казаннан Исмаил сайтта яхшы гына баллар җыйганнар. Тик әле 1 гыйнвардан 31-нә кадәр узачак сораштыру ахырына кадәр нәтиҗәләр үзгәрергә мөмкин. Монда шулай ук 2007 елның ел сәясәтчесе, мәгърифәтчесе, игенәчесе, спортсмены, җәмәгать эшлеклесе номинацияләрдә бар. Анда Ринат Закиров, Шулпан Хамматова кебек танылган исемнер күренә. Номинацияләрне дәвам итсәк, Йол төркеме, танылган татар хатын-кызы, әле шулай ук татарлар ру сайтына куелмаганнар да бар ди Тимур Сулейманов.
В тени остались некоторые номинации, на которые пока еще нет кандидатов. Вот, но в процессе конкурса кандидаты могут появиться.
Тимур ел татары бәйгесен үткәрүчеләрнең әйдәманы булуга карамастан татарча сөйләшми диярлек. Аның сүзләрен үзебез әйтеп бетерәбез инде. Ел татары бәйгесенә быелда шулай ук иганәчеләр, акчалата ярдәм күрсәтүчеләрне табу кыен булган. Татарстан ягыннан Татмедиа агентлыгы ярдәм күрсәтәчәк дип әйтеп булмый икән. Чөнки алар әлеге бәйгене үткәрүчеләргә без әле уйлыйбыз дип кенә икеле-микеле җавап биргәннәр. Тимур Сулейманов үзе дә дәүләттән ярдәм көтми диярлек. Иганәшеләр булышырлык татар сәүдәгәрләре эзлибез ди. Ә бу бәйгегә җиңеп, истәлекле диплом алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк икән соң? Яки кем булырга кирәк?
Шулпан Хамматова дигән сез бөтен шуны кулагында, әлбәттә аңа тиге басасы килеп тора инде. Тош биргәндә, әлбәттә игътибарына карасам, бәлки күбрәк лаеклырак кешеләр дә бардыр. Шул анда әйтик, беренче урын алу өчен әле тиге яхшы эшләр генә түгел, ә билгеле кеше дә булырга кирәк.
Билгеле татар кешеләрен билгеләү аларга үз тавышыңны бирү гыйнвар ахырына кадәр барачак. Җиңүчеләрнең бүләкләү тантанасы февральдә Казан шәһәрендәме, Мәскәүдәме әлегә билгесез. Монсы инде кем ашык йөз күрсәтә, шунда була дигән кебек икән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Ригнум мәгълүмат агентлыгы Башкортстан халкының 25% тирәсе читтән килүчеләрне яратып бетерми, алар белән ызгышып тора дигән хәбәрне таратты. 57%-ннан артык кеше алар төбәгендә хезмәт мигрантларының бик күп булуын әйткән, 10% кеше мигрантларның килүе төбәктә милләтара киеренкелекне арттыра дип саный. Бу саннарны качаклар һәм мәҗбүри күченеп китүчеләр фонды биргән. Шушы саннар уңайыннан бездә үз сораштыруыбызны үткәрергә булдык. Ошык микрофон сәхифәсендә Казан кешеләренең читтән килүчеләргә мөнәсәбәтен белешергә булдык. Бу хактагы сорауны казанлыларга Мәликә басырып бирде. Хәзер ул туплаган җавапларын тыңлыйк.
Алар ниндидер начар тормыштан качып безгә килгәннәр, һәм алар яхшы тормыш эзләрле димәк. Аларның эзләүләрендә аларга кымачаулау яки һәм аларга анда юл бирмәү минемчә ул дөрес булмас иде, һәм шуңа күрә минем мөнәсәбәтем без аларга кымачауламыйк һәм тискәре мөнәсәбәт, шовинизм кебек әйберләрне минемчә кирәкмәгән урында куллану дөрес түгел.
Негативно. Безнең халыкка даже җитми. Налоги не платят, никому не платят. Хоть сапожники, хоть кто там. Гомерде курмяган модельный обувь сидят, что-то там шьют.
Отлично, я в принципе, я к ним дружелюбно отношусь, к этим мигрантам. Если меня не задевает, я никого не задеваю. У меня зять из Киргизии, очень хороший человек, замечательный. Моя сестра вот захотела сюда вернуться, поэтому они приехали и живут здесь.
Это нежелательно.
Бик яхшы, алар бит рәхәт тормыш эзләп килмиләр. Күбесен менә мин белгәннәре, мәсәлән, автосервиста эшләүчеләр бит, заводларда эшләүчеләр дә бар. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр. Мәсәлән, мин үзем узган ел бик күп капчык цемент ташыдым бер заводтан. Менә анда вагоннан бушаталар цементны һәм шул капчык цементны яңадан машина белән килүчеләргә төяп җибәрәләр. Бер генә татар кешесе яки урыс кешесен дә мин анда күрмәдем. Барысы да Азербайҗаннан килгән егетләр. Һәрбер капчыктан аларга нишәдер тиен, ялгышмасам түләнә. Әмма ләкин алар шуңа риза. Анда һава да юк, анда цемент эшә бөтен җирдә. Багаларның бер чиста җире юк, әмма ләкин эшлиләр. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр.
Если они не нарушают закон, то положительное отношение. Если они нужны для организации производства или есть невостребованные рабочие места, в принципе, насколько они необходимы стране, настолько они и приезжают.
Бик яхшы булса кайтмаслар иде инде. Кемгәдер условиялар бар, кемнәргәдер барсына да шартлар тудырылган дип әйтә алмыйм. Үзбәкстан ягыннан кайтканнар, но монда кайткач тоже менә ул яшьтә булсалар да инде квартира да алмыйлар. Яхшылык телим инде. Әзрәк хөкүмәт аларга булышса яхшы булыр иде дип уйлыйм.
Бик положительно карамыйм инде алар тарафта. Үзебездә кешеләргә эш булмагашыннан.
Читтән килгән мигрантларгамы? От души карыйбыз, потому что государство өчен вынуждены булган мигранттар алар. Яшаган җирендә яшәп калса калалар иде. Переворот булды, вынуждены переселение.
Знаете, им было хорошо, они там жили, а как плохо стало, так к нам стали, нас стали совсем это изживать. Деньги у них, они дома все продадут, здесь квартиры купят, а мы без на молоке сидим.
Азатлыкта Казан авазы.
Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры алдан вәгъдә ителгән матбугатта реклама кампаниясе үткән үзенең премьерасын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Испан драматургы Педро Кальдерон әсәре нигезендә куелган тәкъдир әсәре сәхнәгә куелды. Шигырьләрне татарчага Иркаил Зайдулла тәрҗемә иткән. Режиссер испанлы читтән чакыртылган Алехандро Гонсалес Пуче. Әсәр үткән гасырда язылса да, бүгенге көн ичендә бик актуаль. Төп герой төрмәдәге тоткын. Ирек, гаделлек, нәрсә ул төш, нәрсә ул өн темасына уйлана. Вакыйгалар төрмә, патша сарае тирәсендә бара. Әсәрдә катнашучылар бер-берсенә мәхәббәт аңлата, сугышу күренешләре дә бар. Әмма сәхнә бизәлеше бер дә үзгәрми. Төрмәне дә патша сараенда артистлар чокыр корыя кебек бизәлгән сәхнәдә күрсәтте. Чокырның кайбер өлешләре вакыт-вакыт эшкә кирип китә. Алар ишекләр ачылганын, урын кешеләр алышынганын аңлата. Әсәрдә патша малае еллар буе төрмәдә утыра, әтисе картайгач тәхет өчен көрәш башлана һәм тоткын шаһзадәгә иреккә чыгу бәхете тәти. Гомер буе шылварда утырган шаһзадә төш белән өн арасында саташа. Менә әсәрдән бер үзек.
Асылына кайту мөмкин. Тик бер хакыйкатьне аңласа, тормыш ул төш күрүди.
Бу сүзләрне Искәндәр Хәйруллин башкаруындагы 8000 биленнән әйләндереп алынган һәм тимер шылбыр белән түшәмгә тагып куелган килеш әйтте. Шушы сүзләр белән беренче пәрдә күренеше тәмамланды. Әсәрдә вакыйгалар барган 19-нчы гасыр, киемнәрдә кайбер коралларда чагылдырылды. Әмма заманча әйберләрдә булды анда. Шаһзадәне коткарырга дип арканнар ташлап, заманча киенгән хәрбиләр төрмә чокырына төшә. Алар кәкре Азия кылычларын тотып сугыша. Шаһзадәнең әтисе дә көнчыгыш сугышчылары кебек, улы аңа баш игәч, аның кылычын кире үбеп кайтара. Әсәр турында тамашачылар фикерен сорадык. Кайсы бер кеше әле аңлап җиткермәдек, бу безнең өчен яңа әйбер дип җавап бирде. Ахырдан баш йөргә чыкканда, бөтен актерларга да сәхнәгә куйган режиссер Алехандро Гонсалес Пучага һәм төп рольне уйнаган Искәндәр Хәйруллинга да алкышлар озак дәвам итте. Драматург Равид Батулла да бу әсәрне гади тамашачы буларак карады. Менә аның фикере.
Оригинал спектакль, әлбәттә. Безнең өчен бик гадәти булмаган спектакль, сәхнә җиһазы да ниндидер символга корылган чыкырышы. Бу драматургиясе инде мәгълүм. Классик Кальдерон тәрҗемәсе бик әйбәт. Аркадий Зайдулланың.
Галискер Камал театрында бик күп әсәрләре куелган драматург Туфан Минуллин әсәр турында фикерен әлегә әйтмәде. Әмма чит ил классик әсәрләрне алып, чит ил режиссерларын җәлеп итү күренешенә уңай бәя бирде.
Күренеш буларак, факт буларак, ул кирәк, сүздә юк. Бул артистлар өчен дә кирәк, ул күпмедер төрлелек өйрәнү, әйтәгәндә, рус классикасын, Европа классикасын, шул ук Азия нәрсәләрен ул артистлар өчен кирәк. Тамашачыга да дөнья белән танышу бар өчен кирәк. Әмма милли театрның төп вазифасы ул милли драматургия, аның төп нигезе.
Галискер Камал театры һәм башка татар театрлары да чит ил классик әсәрләрен күп куя. Һәм бу эш элек-электән үк дәвам итә. Әмма моңа кадәр чит ил режиссерларының татар театрында әсәрне куйганы булмагандыр әле. Театр тараткан рәсми кагазда тәкъдир спектакле Татарстанның беренче халыкара проекты дип әйтелә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде, тупланманы Бикә Тимирова алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Җәмга көнне Казанда шәршәмбегә каршы төндә торак йортта булган шартлауда үлгән 8 кешенең 6-сын күмделәр. Казан шәһәре мэры Илсур Мечен бу йорттагы кешеләрнең барысы да киләчәктә яңа фатирларга күчереләчәк диде. Кушма Штатлар президенты Джордж Буш 3 көнлек сәфәр барышында Израиль һәм Көнбатыш ярда булды. Израиль һәм Фәләстин җитәкчеләре белән очрашуга нәтиҗә ясап, Кушма Штатлар президенты тынычлык урнаштыру өчен ике якка да ташламаларга барырга кирәк булачак диде. Буш җомга көнне якын көнчыгыш сәфәре кысаларында Кувейткә килде. Яңа Зеландияда 88 яшьтә беренче булып Эверест тауына менгән тикшеренүче һәм альпинист Эдмунд Хиллари үлгән. Хиллари 20 гасырның иң танылган сәяхәтчесе дип әйтелә. Тирәк һава хәрбиләре Гыйрактың ягында кыр сугышчылары базаларына яңа һөҗүм ясады. Алдагы көнне Төркия президенты Абдулла Гүл кырт эшче партиясе кысянчыларына каршы Төрек армиясе һөҗүмләрен дәвам итәчәк дип белдерде. Генераль штаб мәгълүматларына караганда, декабрьдәге эш хәрби һөҗүм барышында 240 кысянчылары юк ителгән.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан ягылык энергия ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турындагы мәхкәмә карарының апелляция мәхкәмәсендә кире кагылуы, мәхкәмә эшләренең тагында сузылуы, җитәкчелектә бу ширкәтләр язмышы турында ниндидер ачык булмаган сөйләшүләр барырга мөмкин дигән фаразларга сәбәп булды. Бу җомгада Уфаның берничә мәхәлләсендә Зәмзәм кичәләре, хаҗдан кайтучылар белән инде гадәткә кереп баручы очрашулар үтте. Уфадан Фәнис Фәтхи бүген сүзен Башкортстанның иң зур шәһәрләреннән берсе булган Салават шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Паршиковны алмаштыру турындагы хәбәрдән башлый.
Геннадий Паршиков иң зур сәнәгать ширкәтләренең берсе Салават нефтьорг синтез урнашкан бу шәһәргә 3 ел чамасы элек кенә билгеләнгән иде. Аның әле вазифасыннан алынуын күп очрактагыча рәсми төстә үз гаризасы нигезендә дип хәбәр иттеләр. Әмма моның алай гына булмагандыгы атна киш көнне ачыкланды. Шул көнне республика хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтов белән дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев Салават шәһәренә барып, анда хакимият башлыгы вазифасына яңа кешене тәкъдим итте. Менә шундагы җыелышта Рафаэль Байдәүләтов элекке хакимнең эшендә кимчелекләрне тәнкыйть утына тотты. Салават шәһәр хакимияте башлыгы вазифаларын хәзер вакытлыча Хәлил Рәхимов башкарачак. Нәкъ менә аны тәкъдим итте Уфадан барган җитәкчеләр. Хәер, Хәлил Рәхимов үзе дә Уфадан барган кеше булып чыкты. Элек Салават нефтьорг синтез ширкәтендә байтак еллар эшләгән булса да, соңгы вакытта Башкортстанның сәнәгать министры урынбасары вазифаларын башкарган ул. Киң җәмәгатьчелек хәзер бер сорау белән башын вата. Салават шәһәренең яңа башлыгы Хәлил Рәхимов республика президенты Мортаза Рәхимовка кем туры килә икән? Туганымы? Әллә фамилиядәше генәме? Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы тирәсендәге ыгызыгы дәвам итә. Президент Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов карамагында дип исәпләнүче ягулык энергетика комплексына карата мәхкәмәләр дәвам итә. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турында карар чыгарган иде. Әмма Мәскәүдәге 9-нчы апелляция мәхкәмәсе 2 көн элек бу карарны кире кагып, эшне тагын тикшерүгә җибәрде. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка тәгаенләнгән. Апелляция мәхкәмәсенең әлеге көтелмәгән карары Башкортстанның нефть эшкәртүче ширкәтләре тирәсендә яңа имеш-мимешләргә сәбәпче булды. Кайбер күзәтүчеләр фаразлавынча, Башкортстан нефть эшкәртү тармагы ширкәтләре акцияларын Русиянең киң билгеле бер монополисты Газпром ширкәте үз кулына төшерүгә җыена икән. Хәер, бу инде фаразлар дәрәҗәсендә генә дә түгел, чөнки мондый ихтималлыкны Газпром җитәкчеләре үзләре дә кире какмый гына түгел, бу юнәлештә күптән инде сөйләшүләр башлануы хакында да әйтә иде. Моны бәйсез күзәтүчеләр, аерым алганда Уфадагы киң билгеле татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин гап-гади сатулашу дип кенә бәяли. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка билгеләнгән. Бу исә Русия президентын сайлаулар үткәч була. Димәк, Мәскәү Кремле Башкортстан сайлаучылары тавышын югалтмас өчен бу эшкә нокта куюны кичектереп торырга гына булгандыр, ди Ренат Гатауллин.
Бу эш ябылмаган, бу яңадан каралачак. Шуңа күрә уйларга кирәк, бу мәсьәлә сөйләшүләргә икенче юллары да бу вакыт эчендә табылырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Россия президенты Владимир Владимирович Путин әйтте, менә хөкүмәт, дәүләт кулында булган акционерны компаниялар, алар барыбер кешеләргә хосусый милеккә күчергә тиешләр. Шуңа күрә дәүләт кулына кире кайтармыйча, бәлки берәр хосусый учреждениегә, организациягә бирерләр деп тә уйлыйм мин.
Ринат әфәнде, ә менә элегрәк шушы ягылык энергетика тормагын Роснефть үз карамагына алырга мөмкин дигән фаразлар бар иде. Хәзер ничек уйлыйсыз?
Менә минем уйлыйымча, бәлки икенче төрлерәк планнар килеп туы мөмкиндер. Бәлки Газпром алырга тырыша торгандыр. Шуңа күрә яңа обстановка, яңа чараларны, наверное, сорай торгандыр. Шуңа күрә менә вакытлыча Башкортстандагы нефть заводларына интелгән кергә тырышу әзрәк тукталып калгандыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Газпромнан заместитель председателя правления дигән кеше, тоже фамилиясе Медведев, килеп Мортаза Губайдулович белән ике атна элек бик озак сөйләшеп китте. Ни турында сөйләшкәннәрдер билгеле түгел. Әгәр дә инде бу заводлар Башкортстан халкының кулында булса, Башкортстан халкына әйтелергә тиеш булгандыр бит инде. Нәрсә турында сүз булганын. Әйтелмәгәч, бу Рахимовларның кулында булган завод. Шуңа күрә бу кешеләр менә кем әйтә, бу завод Башкортстанныкы түгел, Рахимовларныкы кулында дигән. Алар бәлки дөрес сөйли торганнардыр.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин фикерләрен ишеттегез. Әйе, Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләре Газпром тарафыннан ютылса, моңарчы Башкортстан нефтеннән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалтачак. Акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Электән дә мәгълүм булуынча, Башкортстан нефть эшкәртү тармагы ширкәтләрен үз кулларына төшерүгә теләүчеләр байтак иде. Ничек кенә булса да, Башкортстан нефть эшкәртү ширкәтләре язмышы тиздән хәл ителәчәк дип көтелә. Бу хакта икътисад өлкәсендә генә түгел, сәясәттә дә белгеч булган Ренат Гаттауллин үз фикерен анык белдерә. Аның сүзләренчә, әле Башкортстанның шушы тәмле бәлешен Мәскәүдә бүлешү бара. Моңа инде Башкортстан хакимиятләре берничек тә каршы тора алмас кебек күренә ди ул. Тагын иң соңгы бер яңалык турында мәгълүм булды. Дмитрий Медведев алдагы атнада Башкортстанга килергә җыена икән. Моны кайберәүләр сайлау алды сәфәре дип кенә аңлатса, тирәнерәк уйлаучылар Газпром җитәкчеләре даирәсендә торучы Дмитрий Медведевның башка максатлары да булуы бик ихтимал дип фаразлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек гәзите үзенең юбилеен билгели. 85 ел тулды аның оештырылуына. Яшьлек басмасы үзенең шушы иҗат дәверендә бик күп үзгәрешләр һәм тетрәнүләр кичерде. Ни хәл итәсең? Илдә барган иҗтимагый зилзилеләр башка гәзит журналларны аямаган кебек яшьлекне дә урап үтмәгән. Күп тапкырлар исемен дә алмаштырырга туры килгән аңа. Бүгенге көндә дә яшьлек гәзитенең хәлләре бик шәптән дип әйтеп булмый. Соңгы елларда күп вакытлы матбугат басмаларының тиражы кискен кимегән кебек үк яшьлекне алдырып укучылар саны да азайды. Шулай да хәзер әбу нәшиләр саны бер дәрәҗәдә тотрыклы кала башлады дип исәпли гәзитнең баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә ул гәзит укучыларын арттыру күп җәһәттән журналистларның аның укымлы итеп чыгара белүендә булуын таныды.
Безнең менә быел яшьлек газетаның тиражы кәмүдән туктаны һәм ул 100% тәшкил итеп менә һәр инде безнең январь аеннан 20 мең укучы яшьлек газетын алдырып укый. Әлбәттә, ошо газет укучыларының безгә ышаныч белдерүе безгә зур яуаплылык өстәй. Без инде һәр уларга охшарлык газет чыгарырсын барлык көчебезне халасакбыз. Яшьлек газетын үз иткән барлык укучыларыбызга олы рәхмәтебезне белдерәбез. Элек-электән яшьлек газетына күп яздырган Баймак районы һанатманы, Әбел районы һанатманы, хәтта менә Әбел районы Амангелде авылы, бит авыл менән язылып йөргән. Шулай да без улар менән барып сорашу оештырасакбыз. Башкортстандагы билдәле артистлар яшьлек әсе менән бергә монда сыгыш ясак, уларга шундый зур бүләк эшләячәкбез. Бу сара безнең үтәсәк февраль аен. Ә инде акцияларга килгәндә быел республикалар галян социаль яклау елы дип игълан ителде бит инде. Менә ошо яһәттән безгә уйланырга урындар бар әле. Бигрәк тә республикадан сыгып Өфе қаласына килеп эшләүче башкорт интеллигенцияның хәле бездә бигрәк тә борчый. Чөнки күп яшьләребез безнең журналистлар, шул укытучылар турлахып һәм без шул галян социаль яклау елында журналистларның гаиләләренең дә социаль яклауга өмет итәбез.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек гәзите баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков фикерләрен ишеттегез. 13 гыйнвар көне Русия матбугаты көне. Бу бәйрәмне гадәттә Башкортстан журналистлары да билгели. Газет журналлар редакциялары, телевидение һәм радио каләм әһелләре бу көнне укучылары һәм тамашачылары белән очраша. Теге яки бу бәйгеләрдә җиңеп чыккан журналистларга бүләкләр дә тапшырыла. Бу елда шундый чаралар үткәреләчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы мәчетләрде дә, Башкортстанның башка шәһәрләре һәм районнарындагы мәчетләрде һәм мәхәлләләрде дә бу җомга көнендә Зәмзәм җомгасы дип аталган чаралар үтте. Анда быел һәм үткән елларда изге хаҗ сәфәрендә йөреп кайткан дин кардәшләр килгән иде. Бу чараларда бергәләп җомга намазын укыганнан соң хаҗилар изге сәфәрдән алып кайткан Зәмзәм суларыннан авыз итте. Мәчетләргә килүче һәммә кешене дә сыйлады. Уфадагы Ихлас мәчетендә үткән Зәмзәм җомгасы мәҗлесенә дә Yüzlerce kişi kilgen idi. Onda da bu yıl hacga barganlar da, uzgan yıllarda onda bulganlar da cıyıldı. Bu yıl İhlas Meşti Oşa İdil Hoş şirketi yerden bilen 200'ge yakın kişi hoş seferine barıp kaçtı. Zemzemli Cumga'da onlarının her birisi uzlarının şuşu seferden olgan tesiratları bilen ortaklaştı. Yolda hem Mekke bilen Medine şehirlerinde bulgan haller hakkında söyledi. Eligin meclis vakitinde Meşit'in İmam Hatibi Muhammed Hazret Gallem, Быйылғы сәфәрнең айрыша уңышлы һәм белә казаларсыз үтүенә шатлыгын белдерде.
Менә быйыл саннары буенча инде хаҗиларыбыз безнең Ихлас мәхәлләсеннән киткән саннары 200-гә җитте. Әлбәттә, бу безнең өчен бик зур фазилет. Хаҗиларыбыз Аллаһка шөкер бик шатланып, куанышып кайттылар, максатларына ирешеп, һәм Аллаһ каршында аларның ибадәтләре, хаҗ гамәлләре кабул булсын дип дигәннәр кылмактабыз. Инде һәр елдагыша безнең Ихлас мәчетебездә шундый бер гореф-гадәт күтәрелеп китте. Хаҗиларыбыз хаҗдан кайткач беренче атнада иң якындагы җомгада вакытны инде җыелдылар. Мәхәлләбезнең мөселманнарын Зәмзәмнән авыз иттерделәр. Бу бик гүзәл бер мәгънәле кеше булган бер гыйбадәт дибез инде Зәмзәм суын ишү һәм аңардан авыз итү нәкъ шушы Зәмзәмле җомга көнендә мөселманнар тагы да бер берләшәләр. Бер үк әләкләрдә, бер үк максатларда, бер үк илләрдә йөреп, бер үк фикерләр йөрткән мөселманнар менә шулай Аллаһның җибенә төзеләләр һәм нык итеп тотыналар. Һәм дә әнә шулай иминлеккә бергә кавышуның мәгънәви көчен үзара аңлашалар.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләм булды. Ихлас мәчетендә кебек үк Зәмзәм җомгалары Уфадагы борынгы Җәмиг мәчетендә, Ләлә Тулпан, Хәмзә мәчетләрендә дә үтте. Хәмзә мәчете имам хатибы Хәмзә хәзрәт Галләм быел хаҗ сәфәренә 5-нче тапкыр баруын әйтеп, әле моның да соңгысы булмаячагын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уникенче гыйнвар шимбе көнне азатлык дулкыннарында. Соңгы 12 елда беренче тапкыр Төркия президенты АКШ-ка килде. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтү ясарбыз. Бу атнада хиҗри 1429 ел башланды. Самарда зур аш мәҗлесләре узды. Яңа елдан Европаның кайбер илләрендә халык җыелган урында тәмәке тарту тыелды. Һәр 3-нче кеше тарткан Төркиядә дә милләт мәҗлесе тәмәкене тыю турында карар кабул итте. Узган ел тавышлары 2007 ел тарихка нинди авазлар белән кирип калды. Кышкы салкыннарга карамастан студентлар бу көннәрдә тирли пешә имтиханнарын тота. Казан дәүләт университеты талибәсе Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуны чагыштыру мөмкинлеге бар. Ул ярты ел Америкада укып кайткан. Бу һәм башка бик күп кызыклы әйберләр шимбә 12 гыйнвар көнне азатлыкта булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлықның интернеттағы сәхифесіндә Әфғанстанда 10-16 яшлық қыз балаларына мәжбүрләп кияугә бирү милли йоламы, вәхшилекме дигән темага фикерләшү башланды. Сибирдән Сургут районының Ультягын авылыннан Рауль Сафи бу атнада шул турда яңгыраган тапшырудан соң былай дип яза. Исламий дәүләтләр һәм андагы проблемаларны яктыртудагы тискәре нәрсәләр башкорт татар хатын-кызларының аңына җимергеч урым ясый. Чөнки безнең халыкның хатын-кызларына якындагы 10-15 елда хиҗабка төрнүдә шәһид билбау тагуда янамый. Чөнки дискәтүкләрдә бийгәндә безнең милләт кызлары көнбатышлыларны да уздырыбрак шишенеп ташладылар ишендә. Ә озмы башкорт татар кызлары 13-16 яшьтә никахсыз гына бала табып, баласын тудыру йортында тош лап калдыра. Безгә тормышыбызның бу ягына күбрәк игътибар бирәсе иде сана. Бүген мин афган кызы белән башкорт татар кызы арасында җинси эксплуатацияләүдә бер аермада күрмим. Чөнки анда бу эшкә атаналар рөхсәт бирсә, бездә яшерен фәхшәлек үрши. Акцентны бу мәсьәләгә куярга кирәк дип Сибирдән Рауил әфенде Русиядәге күренешләргә күбрәк игътибар бирергә чакыра. Казаннан Мирсәйтне дә нәкъ шул нәрсәләр борчый. Ул булай дип яза. Чыннан да Рауил әфенде дөрес әйтә, Казанда да бөтен җир досук телефон номерлары белән пычранып беткән. Хакимият бу кара язуларны битерәбез дигән иде, әле нәтиҗә күренми. Милициябез телефоны язылган җинаятчыны да тота алмый. Нинди хурлык. Әфганнәргә килгәндә, әлбәттә, җан әрнеткеч күренеш, дистәләрчә еллар сугыш эчендәге халык наданлыкның, фәкыйрьлекнең баткатлыгында. Без дә ярдәм итүче түгел, гафләт йокысында йоклыйбыз, динебездә көчләү юк, ди Мирсәйт. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы киләчәктә бу проблемалар турында да тапшырулар әзерләр. Әфганстан турындагы язмага килгәндә, анда балаларны мәҗбүриләп белмәгән кешегә кияүгә бирү һич тә ислам белән бәйләп түгел, бары тик әфган мәдәниятенең бер күренеше буларак сурәтләнде. Сез дә Азатлык сәхифәсендә үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлеген язып калдырсагыз иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сезнең фикерегезне үз тавышыгыз белән ишеттергә тели. Сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, смслар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек, яхшы яллар теләп калабыз. Сау булыгыз.